Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Në samitin e liderëve të rajonit të Bashkimit Evropian në Malin e Zi, me fokus planin e rritjes së Ballkanit Perëndimor, kryeministri Rama theksoi se jemi gati për të bërë pjesë e tregut evropian. Duhet të punojmë mbi mundësinë e planit të rritjes për të përgatitur vetveten për të integruar në tregun e përbashkët. Koha që rajoni të bëhet pjesë e portofolit digital evropian. Ne synojmë të jemi gati më 2027-ën, tha Rama. Nga Mali i Zi, kryeministri Rama hodhi poshtë akuzat e opozitës se rezoluta antikorrupsione e Partia Socialiste ka si për qëllim kapjen e drejtësisë. Kryeministri në një konferencë me gazetarët shqiptar deklaroi:
"E para një herë, në rast se do të imagjinohej diçka e tillë, ajo do të duhet kalonte përmes ndryshimesh të kushtetutës. E para. E dyta, si mundemi ne dhe si mundem unë që të kemi një synim të tillë kur faktikisht isha unë me Partinë Socialiste që i dham jetë spakut dhe që i japim sot mbështetjen pa e kujvok dhe deri më sot nuk ditë kemi hapur në njërë gojen për të komentuar vërmëtarin e spakut edhe pse si çdo vërmëtari tjetër e çdo institucioni tjetër ka problemet e veta. Pra, kjo është një mënyrë për ta vogluar në perimetrin e gotës fortunave të politikës ditës një gjë aq të madhe të rëndësishme, saq është tema e një dalgje të re reformimi, saqë nuk ja vlen fare të humbasim kohë për këtë.
Rama ka komentuar dhe deklaratat e zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vulin, i cili pas takimit të shefit të qeverisë në Athinë, tha se vetëm bota serbe mund ta ndalë Shqipërinë e Madhe. Kryeministri ironizoi Vulinin, duke theksuar se fytyra e tij nuk ka nevojë për komente, lidhur dhe me deklaratat e bëra. Shtetet e Bashkuara mbështesin planin zhvillimor që ka të bëjë me 18 milion njerëz për një të ardhme më të mirë për qytetarët e vendeve të tyre. Këtë e deklaroi sot ndihmës sekretari i Shtetit për Europën dhe Euroazin, James O'Brien, në samitin e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian në Malin e Zi. O'Brien theksoi se kjo është diçka që Amerika beson se është jetike. Në kuvent, majoranca socialiste rrëzoi kërkesën e deputetes demokrate Dhurata Çupi për të tërhequr nga rendi i ditës projekt ligjin për privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore. Kjo pikë çoi edhe në debate. Deputetja demokrate Dhurata Çupi kërkoi tërheqjen e projekt ligjit, duke thënë se është abuziv dhe klientelist.
Është një ligj klientelist, është një ligj i porositur, është antikushtetues. Vetëm kryeministrin do të mbetet nesër, sepse nuk e dorëzon kryeministri kryeministrin. Çdo godinë shtetërore do të jepet privatit. Kryeministra kryetare mblidh grupin e Partisë Socialiste, tërhiqeni nga votimi.
Deputeti socialist Eduard Shalci.
Pse nuk qëndruat Komisioni i Ligjeve? Pse nuk dëgjove rastet ku qeveria e kaluar kishte shkëmbyer prona me privat? Synimet e projekt ligjit janë të qarta. Po sankcionojmë një të drejtë që është në kodin civil, asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak.
Debatet vijuan.
Është siç ka thënë një koleg të vjetësh me lezet. Kjo është në fund të ditës. Ti dhurosh ligarkut atë që deri më dje mbulonit me ligjin e investitorëve strategjik.
Propozimi i opozitës për ta hequr nga rendi i ditës nuk u miratua, pasi vetëm 5 deputet opozitar votuan pro heqjes.
Kush është pro propozimit për ta hequr nga rendi i ditës pikën 8? Kush është pro? Kush është pro? Vetëm 3 vota, 4 vota, 5. Atëherë kush është kundër? Atëherë propozimi nuk miratohet. Tani zonjat.
Një tjetër padi për kallëzim të re mund depozitua sot në SPAK nga Olc Rama ndaj kryetarit të grupit demokrat Gazmend Bardhi në lidhje me dosjen Zibraka. Në kallëzimin e bërë në vëmendje të prokurorëve special, vëllai i kryeministrit Edi Rama sill dhe statusin e publikuar nga Bardhi, i cili thotë se SPAK-u e ka njoftuar zyrtarisht për rinisjen e hetimeve.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Efektivi i shqiponjave në Fier, në Vrusin Aliaj u vra në fshatin Baltës sepse po kryente detyrën më 13 maj, ditën kur po shkonte në punë. Kjo del nga dëshmia e plotë që autori i dyshuar Azgan Mërnica dha për grupin e timor. Punonjësi i policisë kishte dalë nga shtëpia në Baltës i veshur me uniformë, po shkonte për të marrë detyrën, kur pa Mërnicën, i cili po drejtonte mjetin në shpejtësi dhe i kërkoi të ndalonte. Pas vetë dorëzimit, 23 vjeçari tregoi se lëviste me makinë nga qyteti në fshat. Isha shpejt dhe ndërkohë shkumbehem me makinë me policin i cili shkonte nga fshati në qytet. E pothuajse sa nuk u përplasa me të. Ai më bëri me shenjë ndalo. Kam zbritur nga makina, zbriti dhe ai nga makina, aty kemi bërë llafe, tha autori, i cili nuk shfaqi shenja pendese për debatin që përfundoi me vrasjen e 28 vjeçarit Cenalia.
Lajmi nga rajoni.
Kosova njofton Këshillin e Europës se po përgatit draft statutin për asociacionin e komunave me shumit serbe. Krye diplomatja Donika Gërvala njoftoi Këshillin përmes një letre. Në fokus themelimi i një mekanizmi për vetë menaxhimin, koordinimin e bashkëpunimin e komunave me shumit serbe. Ky draft do të dërgohet për interpretim në gjykatën kushtetuese deri në fund të muajit. Më herët, qeveria e Kosovës pranoi se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është vendosur si kusht lidhur me pranimin e shtetit në Këshillin e Europës. Sipas ministres Gërvala, draft statuti plotson nevojat e qytetarëve të komunitetit serb, respekton kushtetutën e Kosovës, si dhe parimet e Këshillit.
Lajme nga bota.
Kryeministri Slovak Robert Fico nuk është më në rrezik për jetën pasi u qëllua me armë zjarri teksa dilte nga një mbledhje e qeverisë. Agresori e qëlloi 5 herë. Fillimisht gjendja e tij ishte kritike dhe 59 vjeçari u nënshtrua një operacioni dje në orët e vona. Buri me than si një plumbe kapi në stomak, ndërsa plumbi i dytë në kyç. Në nisje të vizitës në Pekin, presidenti rus Vladimir Putin u prit nga homologu Xi Jinping. Pjesë e diskutimeve është edhe çështja e konfliktit Rusi-Ukrainë, e që Moska e përshkruan si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar vendin fqinj. Xi Jinping vuri në dukje se çështja kërkon zgjidhje politike. Teksa lufta po vazhdon, Katari që ndërmjetëson bisedimet mes Izraelit dhe Hamasit, tasi negociatat për armpushimin dhe lirimin e pengjeve kanë ngecur. Lufta shpërtheu pasi më 7 tetor, Hamasi sulmoi jugun e Izraelit duke vrarë 1200 persona dhe rrëmbyer 250 të tjerë.
Parashikimi i motit.
Sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti mbetet me vranësira e intervale me kthjellime deri në mesditë, vranësirat shoqërohen me rreshtje shiu. Temperaturat variojnë nga 10 në 30 gradë Celsius. Kjo ishte edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armilda Mithasani.
Kjo është Top Albania Radio.